Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida Spark avtomobili yonib ketdi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, joriy yil 8-iyun soat 22:45 Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv 6 dahasida haydovchi IRI Spark rusumli avtomobilda harakatlanayotib, ushbu hududda joylashgan supermarket yaqiniga yetgan vaqtda avtomobilning dvigatel qismida qisqa tutashuv bo'layotganini payqagan va transport vositasini to'xtatgan. Qisqa tutashuvdan so'ng avtomobilda yong'in yuzaga kelgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Hodisa natijasida tan jarohati olganlar yo'q. Avtomobilga zarar yetgan. Mazkur hodisa yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, yong'in yuzaga kelish sabablari o'rganilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.